kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama fulakka jilqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomito korrat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanapa amma jilqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kannen filan erradebin isindagesisuf qindefanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanqa tumura saganta kenya takkan walin turtan sinafera am gara qopitanu tcein ቆጵያ ዳት ጨና አድል በተደርብተችም ሰዳ ሰጃ አበረኩመ ለማፍድግደም ይለም ሎልቶን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ መጋራ ነቀምተ ሰይኑን ሳኒ ጅራቶን መጋለቲ ኑትዱብስ ነኑ ፍብሰኒ ትራን አያንቱ ጀቹን ከሮፍ በክስ ሰንጅራቱን መጋለቲ ቶኩ ገና መሰነ አድል በተገናም ሃለ መጋለቲ ኬስ ሰትሙለቴ አከስ ጀቹን ኑብሰኒ ትራን
ወንተቡ ጉዳቱ ኦኬ ኡመተ ኬስ ሰትለም ሰዲ ኡታሜራው ቦላለማን መነኬ ሰክሩ ኡታማኒሩ toko cerci atau batu rukutan piti beto kertan kisati magala mo kisati okto kato kaya kadati kure umaniki ito jitiru majiki saja dan warna moko nismanaga din pa inay dan matalang wakura din isani kara akuringgalani bakke jamat targamaniru bordi targamaniru nano buka jato targamaniru warna moko ni
ሱዳን አገኛብ ጀቸ መቃን ሳኔ አከንቱ ቀምኔ ከጋፈተን ጅራታን መጋላ ነቀምቴ ተኮሞ ድልበተ መጋላት ከሰት ሐለ ኡማሜ እና ኢብሰን አከስጀረን
ገለመናሎ ሰአ ተቆራት ይገለይ አማጉያ ከሳና ለጃ አፈለከት አንም ይዝማ አረሞ መጋላ ነቀምቴ ከሰት ሐለራ ረከኩን ሳሞሮዳ ካምቢናኖ ዱዋሽንጅረን ረክተር ካልሶች አንቶና ሲአታሌ ገለክሽጄ ጃጭ
ከብሮ ከነን ዱብሴ ኢልሚኮ ከላድ መመነጀሪኛ ኮከሰት ራሳሲ ባላሊው ነዱራሩ ኩቱንዱ ኤ ከጀዳን ኦቦዱሬሳ ጉርሜሳ ኢልሚሳኒ ዳንኤል አተሚን አከዶይ ናፊማኒሩ
ገማማቶስ ኪቱሬ እስቲ ገርመለቱ ትሩዋ ገርመለቱ ገመነቱ ሆነት ማዴኑ ከበላይ ኔሞራቲክስ ተራዳ ኔሞራቲክስ ነገራይን ዲንዶርኩ ሶጊቦ ግራ ለገደተኩ ሶጊቦ ግራ ለገደተኩ ማን መዘገዘ ማን ከዚህ ብሎ
ናኖ ሰዓቲ ሜቃት ካን እንሩኩታም
ናና ሰዓቲ አፍሪ ወለካት ሩኩታም
ገናማይቹዳ
እሬና
ሰፈር ከሰን ኤልሰ ካን ከሰን ጋንዲ ከሰን
ዋፍሩዳ
ዳንኤል ሙጫው ምሪ ሜቃታ
ወጋዲ ገንከርጋዚ የሰደስ
በራታ ላይ ሞጂ ወጀታ
በራታ
ዱካሰ መጋላነ ቀምቴ ከሰት ኡማሜ ከጅራቶን ንጀዳኒን ወልቀበቴ ገረን ሞትማ ሸኔ ቲንጀሩ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞራ ዴቢ አርገቹፍ ዱቢሂማ ወቦ እድላ ዱንያ ኦቦ ኦዳ ተርቢ ብልብላን ጋፈኔ ዱጉመትም ኖን ንገኝ መጋላነ ቀምቴ ሴናኒ ሩጀዳን
ጉያሰና ንከኛ ነቀምቴ ሴናኒ ካምፒ ወራና መጋለ ሰነኬ ስጅሩ አዳደረቲ ሀሌላ ገገሰኒ ጅደበሌ ይደም ቶተ ሲያሳ መሰረ ኩምሰመሮዳ ከሰቲ ቀበብኒ ቱራኒ አጭከሳ ባሰኒ አመ ነጋሳኒ ኤጋጅሩ ከንወደጋ ኦፕሬሽኒ ካምፒ ወራና ረቲ ጥየፈቲ ቱሬ ካምፒ ወራና ደደብር በዴስኔራ ይደቶተ ስርንቻስ ከኒ አጭት ወልጉራኒ ከናም ዶንቲዮ ከና በቆታ ደደቶኔ ድሩ ከና ከና አብሲሱፊ ከሮራ ባፋታ ቱራኒ ከሮራ ሳኒ ከሰነውንደ በርበዴስ ኔጅረ ሎልቶኒ ስርንቻ ዱቲ አጄፈቤ ሰነቦዱ ወራኒ ስርንቻስ በቆት ነቁቶ ኩቀበቴ ማታዬ ወሪካን በቀተዲ ባኒ ገሩ ኑኒ መጋለ ሰነቀበቹ ህስን ቱሬ ከኑን ረቅጤፈኒ በኩማ ወራኒ ኩን ወልጉራ ቱሬ ሰነ ጨብሱ በርበዴሱ ሲግራም ቶተ ሲያሳ ባሱ ሰነለም አርገ ጎኔ አኩማ ከሮራ ባፈነት ዴብኔ ባኔ
akka jiraattoonni jedhanitti magaalaa naqamte keessatti lola geggeessame sanaan namoonni nagaan lubbuun dhabamee jira. Magaalaa akkas uummata keessatti heddummaata keessatti yeroo lola geggeessitan miidhaa uummatarra ga'uu danda'u maaliif ilaalcha keessan galchine? Inna haalli akkasii uumamu uummataaf eeggannoo akkamii gootu jennee gaafii gaafanneefis obbo Odaan akkana jechuun deebinuu kennan.
Kanarratti wanti lamatti hubatamuu qaba. Inni naqamtee kan rakkina uume waraanni sirnicha fuuqii irra dhadhaabatee sniperiitiin nama margaa ture irratti dhukaasaa ture. Sana gidduutti namni nagaa kan amma mirkanaa'ee jiru jaatacheeffamee naqamteetti sunigaa ilaalchuma sirnichi uummata nagaa qabu argisiisa malee. Sun akka keenya keessa jiru garuu kan akka keenya keessa jiru uummata yeroo adda addatti ibsanii baasna. Maa jennaa yommuu dhukaasni bakka keessanitti jalqabu of eeggannoon keessanii waan nuufi paroortii guddaa waan ta'eefi mana akka hin baane mana keessas yommuu taa'u gad jedhee akka deeggatu. Maaliifi lola gidduutti bakka dhukaasni itti gaggeeffamu yeroo hunda akka karoorfamutti ta'u dhiisuu mala jaa ta'eefi uummatni of eeggannoo akka godhu yeroo adda adda ibsan kenninas nuunis yommuu magaalaa tokko seenu karoora baafnu hanga dandeenye keenya bakka namoonni jiraatan irraa fagaachuu yaalaa garuu. Haalli waraanaa yeroo baay'ee akka barbaaddutti siif hin ta'u waan ta'eef uummanni karaa isaatiin of eeggannoo guddaa gochuu qaba.
Hordoftoota keenya dhukaasa magaalaa Naqamtee keessatti uumameef waraanni bilisummaa Oromoo Naqamtee seenuusaa ilaalchisee mootummaa biraa deebii argachuuf gara kantiibaa magaalaa Naqamtee gara itti gaafatamaa bulchiinsa nageenya Wallaggaa Bahaa. Itti gaafatamaaf ittaanaa bulchaa nageenya Oromiyaaf gara ministeer deettaa kominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas kanneen biroo guyyoota lamaaf deddeebinee yaalleyyuu deebii argachuu hin dandeenye gara fuula duraatti deebii yoo argan kan dhiyeessinu ta'a.
Gara qophii addaa qopheessanitti ceenaa. Alii Birraa dhibeessa mudateen wal'aansa fayyaa argataa erga ture booda dilbata darbe addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Reefti isaa magaalaa Bishooftuutti kan argamu mana jireenyaa artistichaa keessa boqote yoo ta'u waahiloonni isaaf kanneen isa ajaa'ibsiifatan akkasumas firoottan isaa argamuudhaan gadda isaaniif kabajaa isaaf qaban ibsaa jiran Galmoo Daawwit jireenya Alii Birraa ilaalchisuudhaan gabaasinuuf ergi kuno.
Ture reeffi artist Alii Mohaammed Birraa Bishooftuuti maarshi baandii irraa yettisa biyyaan marfame kan paarkii michummaatti sirna gaggeessaaf dhufe. Sirna gaggeessaa kan irrattis aanga'oonni mootummaa olaanoon artistoonni hedduu fi jiraattonni magaalaa Finfinneessa argamanii jiran. Obbo Mohaammed qophee sirna kan irratti seenaa Alii Yoosefaaf dhiyeessan akkas jedhu.
Dooktara kabajaa Alii Birraa afaan torba dubbata. Afaanota jahaan jechuunis afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Hararii, afaan Somaalee, afaan Arabaatii, afaan Suwiidiniin sirbee jira. Afaan jahan sirba yommuu jennu akka wallisoota birootti afaan qo'atee osoo hin taane afaan sirritti beekuun akka afaan isaatti lakkaa'un kan sirbee waan ta'eef baay'ee jaalatamaadha. Dooktara Alii Birraa abbaa ogummaa hedduudhaati. Ogeessa aartii afaanii fi aadaati. Wallisaa cimaadha. Meeshaalee muuziqaa gosa 5 taphachuu danda'a. Qindeessaa muuziqaati. Yadoloo hawwataa qalbii namaa keessa dafee seenu yeroo hunda jaalatamu baasa. Hundaa ol sagalee addaati qaba. Kunis artistoota baay'eedhaan adda isa taasisa.
Kana qofaa miti qabiyyeewwan sirba Alii Birraas jaalala, tokkummaa, saba hacuucameef dhaabbachuu, aadaa sabaa daangaa darbanii beeksisuu fi golee hedduu kan seenan waan ta'anii fi Alii Birraa qaroo dhaloota keessatti al takka mul'atudha jedhan obbo Mohaammed.
Akka waliigalaatti Dooktara kabajaa Alii Birraa sirboota 267 sirbee jira. Sirboonni isaa hundinuu jaalatamoo fi hawwatoodha. Sirboota hin dulloomnee fi yeroon ittiin dabrine kan yeroo hunda dhageeffatamu. Muuziqaan isaa dangaa yeroo cabsee dhaloota irraa dhalootatti darbaa bara baraan kan jiraatudha.
Ogeessi muuziqaa Sarxa Firesa Baatis gaggeessa sagantaa kanarratti yoo dubbate Aliin qooqa afaan Oromoo saba hin dhageenye qoonqoo addaa fi dhandhama itti uumuudhaan sirboota afaan Oromoo akka dhageenyu nama nu taasise jechaan hime.
የረዳው በጣም በርካታ ካልቸር ከመወጣበት ከምስራቅ ኢትዮጵያ መፍለቁ ይመስለኛል
አከዚህ ረሰርጸ ምልካይነ ከናፍ ከኒሰገይ ጀዴ ያዱ ቄሰብ የዱን ጅራቱ ባብየ ከኛ አትደለቾፊ ጉደቹ ሳቲ ቆንቆሳ ረትሲ ዋንትኑት ያርግኑ ማለተ ወናፋን ገረገራቲ አቺ ሰገሌ በሬዳ እንዩመቱ ደበለቴ ዋነከና አርግና ካናፊዩ ዋንኒ ዱበቶፍ ይከንፈኑ ደበለስ ናኑአር ዋንጅራቴፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳትሚቾሜ ሙጠኖለ ኢራፍረቴ ጅራ ለቆዳፊ ሙዚቃ ባጅ ዱገሌ ሳከነፎደ አቺ አፋን ሮሞ ረትፋይ ኢሳኒ ካይ አርቲ ናፋን ሮሞ ኤገሪታ ከተርካንፈቱ ታይሴ ጅራ አጅቹንዱበታ ሃቲ ወራ አሊ ብራ እሊ ብራሲ ወልተጂ ከነረቲ ሰበበይ አከዝጂቻን ገለቴ ፈቲ
excellencies dear families and friends
አከዝጂቲ ለሊ ከበጀምቱ ተከሱ ሞታ ማቲ ፊፍሮ ተመራ ማቲ ከኘ ከበጀኒ አከዝጂቲ ዋኖ አርገምተኒፍ ጉዶኒ ሲንገለቴ ፈዳ የሮል ፋታን ጅዱ ከነደበርሳቱ ረከሰቲሲ ወሪና ወሊንዛተን ገለኒኮ ጉዳዳ ጃለሊ ሲና አገር ሲስተም ኩንሞ መለቶ በሬድ ነብያፊ ኡመተ ከኛቲ ይቹንዱበቴ ፕሬዝዳንቲ ሞቱማና ነውሮሚያ ኦቡሺ መልስ አብዲሳሲ ወልተጂ ከነረቲ አሊኖል ማጉዳ ነመብያፎ ለይጅቹንዱበተን
አሊን ቀብሳዳ ሰገሬ ብሪሱማ ኡመተሮሞቲ በርሲሳ ሴና በርሲሳ ዱዳ ኡሮሞቲ አሊን ወልቂጡማዳፍ ኦቡሉማ ኡመቶታቲፍ ሁንዳውል ኡመቶኩማዳፍ ነማልከኒ ጉያ ሆጀት ነማርሳ ከፈል አሊን ኡሩሙማ ሐሰዳን እንጅራን ኡሙሪሳ ጉቱ ጎቻንጅራት ሁንዳውል ሞ ዋንን ትያደተም ከንከናንድሮ ጀተማኒ ኦልት ሞቱማና ኖሮሚያስ ጫልመት ከኑጀኑ ተኡሳ አሱማን ምርከኔሱን በርባዳ
ሐራ ዋሬ ቦደሲ ሬፊ አርቲስት ሊብራ ገረድሬ ዳዋት ከንገገፈም ይወቶ በከጅራቶኒ ፊ ድንቅሲ ፈቶኒ ሳርጋምንቲ ስርኒያዋልቺሳስ ከገገፈመት ጅራ ገባስ ሰግለ አሜሪካፍ ገልሞ ዳይት ምፍነራ
ለነው ግዱ ገሬሳይ እንኳን ወለከ ሰመርሳ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ግብጣ ሰዳሰ ሰደት ገገፈም ደግርቶ ተ ፓርቲ ሪፐብሊካን ተፍ ዲሞክራቶ ታከሳ ጃለነን ለሞታ ሃውስ ኦፍ ሲስቴጅር ቴክኖ
ከሱሞንዲኮ አራ ጋፊከኛፍ ዴቢከኑ ያቹ ከሰኒ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሄዱ ገለቶማ መቃ ከሰኒ ፊ ፓርቲ ከመራ አከታተኑ በዚሳ
አኒ መቃንኮ ለዲዛይን ካንዲዳማ ፓርቲንኮ ፓርቲ ሪፐብሊካን
ወርካን
አኒ መቃንኮ ዳዊት ባይሳም ጀደማ ሞከንዴገሩ ዴሞክራት
እጋ ሜ ማሪኬኛ ፊልማታ ካኔላለ ረቲ ሁለ ፈተጀል ቀምና አተምትላልቱ ዋይ ቃለ እንሰጅረኛ ደግራ ወረ ፓርቲ ሪፐብሊካኒ ታተን ራጀል ቀምና ቦለልስ
አየ ገለቶም ያደጃለን ፓርቲኒ ሪፐብሊካኒ ኩን ሁንዴ ፎሞሳይቲ ካስንተን ሳናማኒ ጅሬኛ ኡመከሳዲ ይሄ ሰልፋቆቹ ጋር ከሱማት ዶንፊሽን ካናፋይቲ ብትለ ጋፈጀኑ የሮ President Biden angoti duhe fakenya fa mawan sabban gazin dollar la mafata ko boy hatre akadu fe ngaru warana ratti bane warana gazi kana fi lesa hamina din lesa kana farmu jidani dirkamanu mata buri ka fanci da gazi na fata da fati go ni fa aman kana bi kare si jira nyasani fi ummata kana forsi go ni ka samu kurata halu bi go tuda kun mo back fire go e amma halar da jibo kana tige ne tuda
ቡዳዊት ማልጀት
ኢንፍሌሽን ኢኒ ጋዚ ኒ ዴሞክራቲስ ተ ሪፐብሊካን ራ ዋን ዲፔንዲ ቦት ሚቲ ቡኒ ኢኮኖሚ ቢያላ ፋዳ ወር ኦፔኪ ፋቲ ኦፔኪ ፊ ራሻቱ ኮንትሮል ይቦት አመሌ ዋን ሪፐብሊካን ኢት ፌስ ዴሞክራቲክ ኢት ፌስ ዋኒ ቦልካሴ ጋዲቡሱ ሚቲ ገሩ ወር ዴሞክራቲ ጋዲቡሱ ዳፊ ኦይል ሪዘርቭ ራ ባየ ገዲ ሰኒሩ ወር ሳውዲ ፊሞ ወር ኦፔኪ ሞ አከ ፕራይስ ሳኒ ጋዲቡሱ ሳኒ ባየ ፕሬሸር ኢት ጎቻጅሩ ከናፊ ዋጎቹ ዳፍ ተታፈቻጀሩ ሪፐብሊካን ገሩ ፖሊሲ ኦይሊ ቆኔ ባፍና መሌ ከምብራ ፖሊሲ አዳን ቀበኔ እጥማ
ቀጥን ብራይጋ ማፍለኖ ከነከ ሰቲ ባይ ዱበታ ማጅሩ ኡልፋሂም በርባችስኔ ኦፍራ ባሱ ከንጀሩሰና ማን ሙርቲሙ ሚቺዲዮ ካናራራሴጅራ ዋንኩን አንተምትላልቶ ኦቦለሊሰሰን
አከራለቲ አካታ አመንቲስ ተያካታ ቢየኛት ይሁንል ባግራውንድ ይሄን ይሁንል ኩን ዋን ዋቀየስ እንዲያደንይራ ይፈረብስ እንዲያደንይራ ወጥሳን ጉረንኩኝ ቢየፈናቲ ሞ አቦሽኒ ሳኒኩኒ ሰለክቲቪዳ selektive jechuun ummata gurraacha kana fakkeenyaaf horii baadhi namni akkasaan ulfa irraa baasan godhu. Demokiraatiin amantaadhuma isaaniitti yookaan immoo biliifii isaaniitti iyyuu nama kanattis nama nadi.
Obbo Daawit.
Dirqiidhaan dubartii tokko qabanii kana tarmii guutummaa baattee kana da'uu qabdaa jennee rakkisuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Kanaaf kun akka hin barbaachifneef waan barbaachisu hundumtuu hin kenninaa jedhanii amanu. Rippaabilikaaniin garuu eegaa mucaan dhalatee booddee inni abbaa mataa isaati. Akka barbaade haa guddatu yoo bishaan dhabee nyaata dhabee inni badaa keeriyaa waan agarsiisan hin fakkaatu. Kanaadha adda addummaan isaa malee. Warra demokiraatiin lafa baasuu barbaadu jedhamee akka haasaa muumite.
Egaa mee filannoo bara 2020 kaasne yoo ilaallu warri dorgommiidhaaf dhiyaatanii yoon ani injifadhe filannicha nan fudhaa yoon immoo injifatama ta'ee hin fudhadhu gara jechuu aadaa isaatu baratamaa jira. Isa kanarratti yaada maalii qabdu obbo Lalis?
Naannoo dimokiraatiin gurguddoo godhanitti hallatu baay'ee namoota seera ala ayi hin qabne fa'aa hundumaa bu'eetu galmaa godhu. Kun immoo hannaaf isu qopheessaa jechuudha. Kanaaf isin fudhannu jedhu.
Yaada dabaltan qabdu obbo Daawit.
Yaa hammanni kun baay'ee kan nama gaddisiisu rippaabilikaanii akka istiraatejii godhachaa kan deemanii akkuma waan biyya Afrikaa saba qannee dhufnetti nu deebisuuf jedhu. Namni filannoo filatame yoo mo'ame saba biraa barbaade ani mo'amnee cheetii godhamee nyaatame jechuu gara kanatti akka istiraatejii itti deemu jalqabaa jiru. Kun baay'ee nama gaddisa akka Ameerikaa tokkotti.
Filannoon gaggeeffamee amma kibxata fuullee keenyaa labsamuuf jiru hariiroo alaa biyyattiin qabdu jechuun Yuunaayitid Isteets qabdu keessuma Itoophiyaa irratti waan jijjiiru qaba jettanii yaaddu obbo Lalis.
Qabaata jijjiirama guddaa qabaata. Maaliif yoo jennee paartiin keessumaati paartiin dimokiraatii kuni biyya keenya maal akka isaan godhatan hin beekna ammas maal akka isaan godhatan hin beekna.
Obbo Daawit.
Rippaabilikaatti deebinaan garuu waanuma Ameerikaa ta'a biyya bira gubate badaa keessa isaanii miti. Gara kanatti deemaa jira paartiin kun paartiin rippaabilikaanii.
Obbo Lalisaa Hiikaa fi Obbo Daawit Baa'isaa gaaffii keenyaaf deebii kennuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Buqqaatota godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa ilaalchisuun haala deeggarsa baqattoota kanaarratti gabaasa Tsahaayii Daamxoo nu ergite kunoo.
Naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaalee adda addaa keessaa sababa rakkoo nageenyaatiin namoonni buqqifaman kan magaalaa Shaambootti qubatanii jiran kumaatamaan lakkaa'amu jechuun namoota buqqifaman keessaa sagalee Ameerikaaf ibsanii. Akka godina kanaatti namoonni qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an 78,000 ol akka ta'an odeeffannoon buusa gonfaa Oromiyaa ni mul'isa. Shamarree Abarraa Shwaaggaarii aanaa Jaardagaa Jaarteerraa namoota buqqa'an keessaa tokko ta'uu ishii ibsite yeroo ammaas Yuunivarsiitii Wallaggaa Damee Shaambuu keessatti qubatte akka jirtu himteetti.
Deeggarsirree ammoonaatti kan gargaaramaa jiru uffataa fi waan akka maallaqaa lallaatamaa ture. Kanarraa kanas immoo yuunivarsiitii Wallaggaatu gargaaraa ture. Kanuma qofaadha malee ammaas waan tokko furmaata waan laatamaa jirullee jiru. Manaalaa keessa galmoonii jira achi keessa taa'u nyaata achumaati argatu amma tokko uffata achi keessaa lallaatamee ture. Uffata halkanii sharaafaa waan akka baqa qodaa birdistiifaa waan jedhamu malee wanti tokko iyyuu gargaarsu waan jedhamu waan biraan hin jiru.
Midhaan fa'aa waan jiru?
Laatamne ammoo naatti.
Maal nyaatu ture?
Achuma keessa nyaata uummata magaalaa Shaambuutu gargaaree laachaa jira. Garuu manni qorichaa warra dhukkubsataniif achuma keessatti hin gargaaramu malee wanti biraan hin jiru.
Aanaa Amruurraa fulbaana 12 bara 2015 kan sababa rakkoo nageenyaan qe'ee isaanii dhiisanii bahan ta'uu kan ibsan obbo Taammiroo Ittaanaa deeggarsi hanga tokko karaa dhaabbilee garaa garaatiin taasifamaa jira jedhan.
Jalqaba irratti uummata magaalaa Shaambuu amantaa garaa garaa hordofanii yeroo sanatti atattamaan uummata qaqqabanii wanta bu'uu tursiisuu danda'u nyaata dhiyeessanii uummataaf taasisuudhaan immoo dhaabbata. Miti mootummaa UNICEF jedhamuu fi fannoo diimaa turuun deeggare kanarakaan gammatan arginee fi lubbuu irratti immoo manni yaalaa akka buufataatachi keessaa buufatanii warreen keessaa wal'aan ajaajisaanii nan beeka.
Kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise itti gaafatamaan Buusaa Gonofaa godina Horra Gudur Wallaggaa obbo Amdiyuu Nuuruu lammiilee buqqaanii magaalaa Shaambuu keessatti qubatanii jiraniif deeggarsa taasisamaa jira jedhan.
Sadarkaa naannootti sadarkaa federaalittis waliin qindaa'anii deeggarsa garaagaraa nuu erganii dhaabbilee garaagaraas kan mootummaas miti mootummaas gaafannee hawaasa kana bira ga'uudhaaf yaalii gooneerra. Kanaaf inumaayyuu yeroo lama sadii kan fayyadamee jira jechuudhaani deeggarsa kana. Haa ta'u garuu deeggarsi kun nama hundumaa immoo gammachiiseera kan hin jedhu hin qabu. Nama tokko lama immoo boodarra kan dhufan immoo hanqachuu ni danda'a waan ta'eef tarii namoota tokko lama duubarra dhufantu qomee kana kaasoo ta'e hin beeku. Kanarraati kana ta'e inumaayyuu qindoomina bulchiinsa godinaa wajjin taanee deeggarsa garaagaraa gaafanne deeggarsi wanna ta'amuu qabu ta'amaatii jirachuudha ammas gochaa jirra.
Akka godina Horra Guduruu Wallaggaatti aanaalee sadii aanaa Jaardagaa Jaartee Amuruu fi Horra Bulloo keessaa namoonni hagayya 23 bara 2015 irraa qabee kan qe'ee fi qabeenya isaanii dhiisanii bakka adda addaatti faca'anii jiran 78,000 ol akka ta'an Buusaan Gonofaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garramoo Liqaa itti aanaa Buusaa Gonofaa Oromiyaati.
Naannoo Horra Guduruu irratti rakkoo nageenyaatiin yeroo darbe kanneen buqqaanii ragaan nu bira ga'ee deeggarsa taasifamaa jiru aanaa Amuruu, Jaardagaa Jaartee fi akkasumas Horra Bulluu irraa namoota gara 1,600 Tamaa ol duraan gabaasni nu qaqqabee saniin booda immoo 78,000 akka ga'an ragaan nu bira jira. Isaan kun baay'een isaanii magaala Shaambuu keessa kanneen biroo immoo fira firatti illee baqatanii magaala keessas kanneen fooyyee qaban immoo kireeffatanii bifa adda addaatti akka jiran hin beekama. Karaa keenya garuu akkasuma ergaan kun nu qaqqabeen federaala gaafannee gara tasaabii 20 kan ta'u akeekkannaadhaan akka qaqqabu taasisnee irratti jarreef akka qoodamu ta'aa jira. Kana qofa haallee miti UNHCR damee naqamte irra jirullee akkasuma meeshaa manaadhaan fannoon diimaallee deeggartoonni adda addaa dhaloonni biyya sanaallee deeggaruu kan barbaadanillee hundi deeggarsarratti keenyaan hin deemdananii eeyyamallee akkasuma beekamtii argatanii hangeessan baay'ee jiru.
Namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kan yeroo ammaa kana magaalaa Shaambuu keessatti bakka garaa garaatti qubatanii jiran qe'ee isaanitti deebi'uuf gaafatu.
Bultii keenya duraatti deebina deeggarsa irraa nutti darbatame ta'u kun goyyoomsaadha malee furmaata dhumaanii ta'u waan jedhamu otoo uummata walitti qabanii akkamitti akkasiin gashina jedhanii yaada akkasii kaasu ta'e too mariisu ta'e kakkootti gaarii ta'u.
Gaaffii qe'eetti deebi'uu namoota buqqa'anii kana ilaalchisuudhaan kan gaafataman obbo Amdiyuun akkas jedhaniiru.
Irratti hojjetamaa jira adeemsa irra jirama deetti deebisuu fi adeemsa irra jirama jaa ta'e abdiin jira sirriitti.
Buusaan Gonofaa Oromiyaa lammiilee buqqa'an deeggaraa jiraa kan jedhan obbo Garramoon dhaabbileen dhuunfaa dhaabbileen miti mootummaa fi waldaaleen adda addaas akka deeggarsa kanarratti hirmaataniif tumsa barbaachisu taasisaa jira jechuun sagalee Ameerikaaf himaniin. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa kanaan dura rakkoo nageenyaa godinichatti uumame ilaalchisuudhaan ibsa baasee tureen jiraattonni 1,000 lakkaa'aman qeef qabeenya isaaniirraa buqqifamanii deeggarsa namummaa gahaa ta'e osoo hin arganne haala rakkisaa keessa jiru jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Waliigaltee nagaa mootummaa Itoophiyaa humnoota TPLF waliin taasifameen booda amma mareen guyyoota muraasa dura Nairoobiitti jalqabetti fufee jira. Galmoo Daawit kana ilaalchisuun gabaasee nu erge kunoo.
Waggoota darban kana lubbuu namootaa qabeenyaa fi jiru hawaasummaa saboota jidduutti qisaasa guddaa geessaa ture kan jedhame lola kaaba Itoophiyaaf qaamonni lameen jechaan humnoonni mootummaa federaalaa fi kan TPLF waliigaltee mallatteessuun darbanis mareetti fufuun wal waraansa ganna lamaa oliif furmaanii dhufaa jira jechaan saboota gama lamaan jiran biratti abdii uumee jira. Obbo Salamoon Tafarraa Yuunivarsiitii Amboottti barsiisaan siyaasaa waliigaltee fi mareen kun kan hin eegamne ta'us abdii kan qabuudha jechuun dubbatan.
Waraanichi waraana maatii yookiin mootuu faamilii woor jedhamee fudhatamuudha. Kuni baay'ee badaadha. Garuu amma nagaa kan fuudhuu danda'u karaa nagaa qofaan ta'uusaatti qaamoleen namoota amananii karaa nagaatti dhufuunsaa kun waan gama kootiin waanta yaadameedha. Garuu yaadamuu baatullee baay'ee kan nama gammachiise uummata Itoophiyaa kan boqonnaatti kenne jedhee ilaala.
Wanti kun ni milkaa'a jettanii yaaddu?
Milkaa'uu danda'amu milkaa'uu danda'u jennee dubbachuudhaafi. Wantoonni isa kana gufachiisuu danda'a maal fa'a jennee osoo dubbanne gaariidha. Inni kun akka milkaa'uu fi qaamni lamaan yeroo baay'ee waamicha nagaa gochaa turanii garuu waamicha nagaa keessatti immoo walitti dhufuu hin dandeenye. Maal inni guddaan
walamantaa dhabuudha. Walamantaa dhabuu qaamota lamaanii kuni ammas galmaa yookiin immoo milkaa'ina waliigaltee nageenya kanaaf dhiibbaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa kana keessatti walamantaan baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa dhimmi daangaa fi dhimmi eenyummaa gaafa eenyummaadha isa kanaaf akka gufuutti ta'uu danda'a kan jedhuudha. Keessattuu isa kana deebisuun maal gochuu qabna? Wantoota kana adda baasnu maal gochuu qabna? Furmaanni isaa maal jennee baruudhaa fi bu'uura heeratiin waliigaltee nageenyaa wal falmiin kamiyyuu kan ta'uu qabu bu'uura heeratiin ta'uu qaba. Bu'uura heeraa yoo jennu maalinni akkuma beekamu qaamonni lamaan waraatti kan galanii mootummaan Itoophiyaa heera kabachiisuufii jedha. Qaamni Tigraay immoo jettu maal jedha? Olaantummaa seeraa yookiin immoo mirga heeraa of eeggachuu kabajuudhaaf jedha. Kanaaf qaamni lamaan isaatu heeran waa'ee heeraa dubbachaa turan. Hiikan isaa duuba yookiin immoo ciccitiin biraa jiraachuu danda'a. Garuu kanaaf waliigalteen kun akka milkaa'uuf maal ta'uu qaba? Bu'uura heeraa fi seeraa bara 1995 tumameen raawwachuu qaba kan jedhudha.
Amma yoo nagaa erga torbee darbe Afrikaa kibbaatti waliigaltee san mallatteessanii booda as ollaa biyya Keeniyaa keessatti Nairoobiitti maree itti aanurra jiru. Wanti amma yoona waliigaltee kanatti aanee taasifame quubsaadha jettu akkamitti ilaaltu kana?
Waliigaltiin Afrikaa kibbaatti godhame sun wanta eegalee miti. Namoonni baay'ee itti gammade baay'ee deemi jedhee ilaalaan. Garuu maree kana keessatti wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wanti raawwatamuu qabu maal keessatti haalli deeman akka walagaatti baay'ee gaariidha jedhee ilaala. Garuu gidduu kanatti mootummaa gochuu qabna kan jedhuudhaati. Tokkoffaa gargaarsa uummata irratti fakkaatan gochuu, walaanni guutummaa guutuu akka dhaabbatu gochuu, deebisee qaamoleen lamaan keessattuu hooggantoonni humna waraanaa amma Nairoobiitti mari'achaa jiru. Hooggantoonni kun erga mari'ataniin booda immiidiyeetilii gara gochaatti yookiin mootu raawwitti seenuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kan ammaan booda gaarii agadhu malee haala baay'ee gaariidha jedhee gama kootiin kana ilaala.
Inni biraan ammaan kana Itoophiyaa bakka garaagaraatti wal waraansi humnoota hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffamaa jira jedhamu lubbuu namootaa galaafataa jiraachuu gabaasonni yeroo adda addaa ba'an ni himu. Keessumaa naannoo Oromiyaa Kibbaa fi Lixaatti wal dhabdeen humnoota waboo ofiin jedhan kan mootummaan shanee jedhuu fi humnoota mootummaa jidduutti ta'aa jiru uummatarra miidhaa geessaa jiraatus biyya keessaa fi alaasii xiyyeeffannoo waan argateen fakkaatu. Kun maaliif? Barsiisa Salamuun akkas jedhu.
TPLF qaama biyya bushaa tureedha. Iddoo biyya bushaa turetti moottuu dippiloomaasii adda addaa hojjechaa ture. Inni guddaan maalinni cimee dippiloomaasiiti. Cimee dippiloomaasii kana keessatti moottuu haalli ittiin wantoota sobaa faabirikatti godhanii hawaasa garaagaraa ittiin moo'an baay'ee jira. Kanaaf wanti fudhatamuu qabu kana malee garaagarummaa ni qaba jedhee ilaalan gama guddaa.
Gama biraatiin walitti bu'iinsawwan kanaafis bu'uurri kan Tigraay furuudhaa yaanni jedhus jira. Kanarratti Barsiisa Salamuun akkas jedhu.
Walqabachuu kan danda'u haala babal'ina isaa qofarratti yookiin immoo dhiibbaa inni biyyatti dhufuu danda'u irratti malee bakka hundatti fakkeenyaaf naannoo Tigraay nageenya kan argata Oromiyaan kan nagaa qabu yoo ta'e ammas balaan tokko jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti wanti baramuu qabu maalinni dhukkuba waloo akka biyyaatti qabnu kana fayyisuudhaan maal gochuu qabna qaama hunda kan hirmaachise marii araaraa marii nageenyaa buusuudha. Marii nageenyaa jechuun lama tokkoffaa siis faayidaa qaba. Fakkeenyaaf amma waa'ee kaaba Itoophiyaa fuudhame waraanni dhaabbatee jira. Waraanni dhaabbatu immoo qaamni tokko mootummaa godha hiikkata jechuudha. Erga hiikkachuun jechuun maal jechuudha? Heera bu'uura biyyattii kabajeen nageenya biyya kanaa kan dhufuu danda'u qaama tokko qofa. Kanaaf inni guddaan maalinni akkuma amma fakkeenyaaf TPLF gidduutti waliigaltee araaraa uumame kana waliigaltee araaraa uumame jechuun immoo waraanni dhaabbatu jechuudha. Waraanni dhaabbatu jechuun immoo waliigaltee haaraan dhufe jechuun miti. Kanaan booda marii baay'ee jira. Fakkeenyaaf waa'ee heera biyyattii ta'uu danda'a, waa'ee haala siyaasaa ta'uu danda'a, waa'ee bakka bu'iinsa siyaasaa sadarkaa federaalaatti qaban ta'uu danda'a. Kanaan booda wal falmiin baay'ee jiraachuu danda'a. Wal falmiin kanaaf immoo haal duree uumamaan tokkoffaan disarmii gochuudha. Disarmii gochuudhaaf immoo maal barbaachisa? Akkuma amma qaama TPLF hojii raawwate kana mootummaa Itoophiyaa wajjin waliigalteen haaraan qaama hunda wajjin ni barbaachisa. Kan jiru akka yaada kootti.
Gaagaama gama hawaasummaan sababa lola kanaa mudate jedhaniifis of eeggannoon akka barbaachisu keessumaa wanti maqaa garee yookaan sabaa xureessu sabai maaliidhaanis ta'e daandiiwwan tamsaasa odeeffannoo kamiinuu akka hin raawwanne qaamoleen lameenuu of eeggannoo cimaa taa'isu akka qabanis obbo Salamoon dubbatanii jiran. Gabaas Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo
Galgala keessa sa'alamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.